Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Fossiljægeren, vores allesammens Vicky Knudsen.
Og vores allesammens lille unikum, Johan Olsen.
Unikum lyder som en pille. Vicky?
Ja?
Hvor gammel er det, du er?
38.
Nå, det er kært. Jeg har meget at lære dig. Nej, men så har du jo oplevet 38 år af jordens historie.
Ja.
Den er jo så de der 4,5 milliarder år gammel.
Mm.
Vores gæst i dag har på en måde igennem sit arbejde oplevet en meget, meget stor del af jordens historie.
Ja.
Og så har han gjort en opdagelse, som gør, at en del lærebøger, dem der handler om de første 2-3 milliarder år af livet, simpelthen skal skrives om.
Uanset hvordan vi vender og drejer det, Johan, så har vi to, lige meget hvor længe vi har levet, altid tænkt. Meget ilt er lige med meget liv.
Mm.
Der havde ikke været liv på planeten Jorden, hvis der ikke var ilt.
Nej, det vil jeg ikke sige, vi har troet.
Ja.
Fordi da livet opstod på Jorden, var der jo ikke noget ilt.
Nej, men...
Der var ikke noget ilt overhovedet. Så kom algerne ikke og lavede... Nå, det skal vi spørge Christian om.
Du skal ikke komme her og pege fingre af mig.
Jeg pegede ikke. Nu peger du fingre af mig. For at lige at få løst nogle af de her mysterier, vi sidder med Vicky, så synes jeg, at vi skal sige tusind tak, fordi du ville komme og besøge Vildt Naturligt. Professor i fortidens klima og livets udvikling, Christian J. Bjergum, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Tak skal du have.
Og også geolog.
Og geolog, ja.
Ja.
Det er min sådan primære label, synes jeg.
Vi skal have det hele med.
Ja.
Hvis vi så spoler helt tilbage.
Yes.
Og siger, før der overhovedet opstod liv på jorden, så var der bare gulvt og dødt og varmt.
Og varmt, yes.
Ja. Og hvor langt er vi tilbage der?
Sådan 3,8 milliarder år. Der begynder at være en lille smule land, der stikker op af havet. Men ellers er der meget lidt det, vi kalder differentiering af de forskellige bjergarter. Så vi har bare de her tunge basalter, som vi har ude i, som Færøerne består af.
Mm.
Og de synker som regel ned under vandet, fordi de er tungere end vores kontinenter. Så på det her tidspunkt var der næsten ikke noget land. Det meste var vand. Og så var der så en hel masse vulkanisme en gang imellem, og impact af diverse kometer, asteroider og så videre.
Hvordan kom der vand på jorden? Har der været en periode inden da, hvor der slet ikke var noget vand?
Både ja og nej. Det er faktisk et stort diskussionsemne. Meget af det bragt hertil af de forskellige kometer og så videre, iskometer. Så en stor del af vandet er der. Og spørgsmålet er så, hvor meget har vi nede i kappen? Hvor meget var der? Hvor meget cirkulerer ud? Og så videre. Så den del af jordens historie til de her budgetter, det er et stort diskussionsemne.
Mm.
Men der var vand, så der kom liv.
Ja.
Og det er det vigtige.
Kan du ikke prøve bare i grove træk at trække historien op til, at der begynder at komme ilt?
Vi havde en masse bakterier, og hvordan de lige kom frem på jorden, det er jo et mysterie af sig selv. Hvis man tager alle kemiske reaktioner, vi kender, der foregår associeret med molekyler og celler og organismer osv., så er der 33.000 reaktioner eller sådan noget. Hvis man stykker alle dem sammen, og siger, nu søger vi bare og ser, hvordan kan vi lave noget metabolisme, noget ATP. Så finder vi ud af, så fungerer det ikke med de reaktioner, vi kender i dag. Så kan vi simpelthen ikke lave energienheden i celler, altså ATP. Og så der er et eller andet springende punkt, hvor vi, når vi kigger på celler, jamen, så har vi de reaktioner, men vi kan simpelthen ikke stykke det sammen til, at det vil blive til liv.
Og ATP, skal måske lige til lytterne, er sådan et molekyl, der oplager energi i kroppen, så når man spiser noget og får noget energi, så lærer man det i ATP, ligesom hvis man oplager et batteri.
Mm-hmm. Men det paradoksale er, at for at lave ATP, skal man have ATP. Og det er det, der gør, at det er så svært at forstå, at celler overhovedet kom i gang, ikke? Fordi de skulle have noget at bygge på til at starte med.
Ja.
Men efter 1000 eller lidt mere end 1000 millioner år, så sker der noget.
Der begynder vi at få ilt.
Der kommer ilt, og det gør... Hvorfor gør der det?
Ja, der kommer en lille smule, og det er så det andet diskussionsspørgsmål. Fordi til at starte med, så hvis vi har fotosyntese, så får vi ilt som biprodukt.
Mm.
Så det kunne sige, jamen vi har cyanobakterier, som laver fotosyntese på det her tidspunkt, og de producerer ilt. Og så, så den gamle tese var ligesom, at der steg ilt på grund af fotosyntesen. Men hvis man så laver jordbudgettet, og laver sådan en, kan man sige, en slags titrering, hvor man siger, okay, vi har en masse jern i jorden. Og det jern, når vi starter helt tidligt i jordens historie med de her basalter på Færøerne, jamen så er det jern 2, altså reduceret jern. Så alt det jern, det skal vi så oxidere, før vi overhovedet kan få noget i atmosfæren, for ellers bliver det hele tiden reageret ud abiotisk med bjergård og så videre.
Så man kan se, der er to forskellige typer af jern, vi kigger på lige nu i hvert fald. Et, der har oplevet ilt, og et, der ikke har.
Ja, den rustne cykel, hvis man ikke har en kulfiber eller aluminiumcykel, men sådan en god gammeldags en der, som har set bedre dage med en masse rust på og så videre. Ikke? Det er den, som kan man sige, vi ligesom skal have kreeret ud af alt det her jern, som ligger i metallisk form, som er den spritnye cykel, vi starter med helt tilbage i jordens historie der.
Så omkring en milliard år efter livets opståen, begynder der at komme ilt, så stiger iltniveauet.
2,7 milliarder år siden. Det er der, vi ser det første fingeraftryk.
Yes. Den her.
Og det er ikke meget, det stiger. Det er selv ikke engang de mindste amøber eller så videre. De har ikke lyst til at være med i den koncentration, der er på det tidspunkt i vandet. Ikke?
Altså fordi det er farligt for dem?
Nej, fordi at ilten bliver forbrugt for hurtigt i miljøet. Ikke? Så de kan ikke leve der på det her. Så ilten stiger en lille smule, men den stiger nok til, at vi får et ozonlag. Det er jo en fed ting, fordi så får vi svækket al den her UV-stråling, som vi ellers bliver bombarderet med fra solen.
Hvad er procenten cirka? Nu er den jo 20-21%, ikke?
Ja, så vi taler 0,1% til 0,5%. Så som geologer, så taler vi tit om present atmospheric level, altså det nutidige niveau, så behøver vi ikke gå og huske, at det er 21. Mm. Og så når vi er der tilbage i jordens tidlige historie, så er det 1% af i dags niveau. Mm. Eller lavere.
Ja.
Så det er sådan lidt nemmere at huske.
Hvor meget kan vi klare os med, os mennesker?
Det er jo et godt spørgsmål. Mount Everest, ikke? Mm. K2 kan vi sådan lige være med, men ikke særlig lang tid.
Kommer også an på, hvem man er, hvor godt tilpasset man er.
En af de ting, jeg tænker på, det er fisk, ikke? Vi har masse iltsvind i danske farvand og så videre, ikke? Og der er det 5%, det vil sige, sådan godt og vel 10% af i dags niveau iltmætning, ikke? Så begynder de at dø.
Hvad sagde du?
Under 1% af i dags niveau.
Det var så for 2,7 milliarder år siden. Så pludselig så kan man altså se en lille stigning i ilt. Jeg troede faktisk, det var mere. Men det var simpelthen bare det. Men det er nok til at få lavet et ozonlag.
Mm.
Okay, stiger iltindholdet. Der sker bare også noget andet på den tid. Der sker det, at pludselig så begynder livet at udvikle sig i en retning, som ikke var sket før, så vidt vi ved.
Ja, bortset fra, at vi skal lige op til 1 milliard år mere, før vi begynder at få de spændende, kan man sige, dem, som i virkeligheden er meget tættere relateret på os, de eukaryote organismer.
Så der går 2 milliarder år, før der overhovedet sker noget som helst?
Ja.
Men altså, hvad fanden? Det vil sige, når du siger eukaryoter, så er det dem, der har en cellekerne. Før var der bakterier eller prokaryoter, som består af bakterier og arkæer, og så kommer vi altså til, at de to går sammen i en symbiose og laver det, der hedder eukaryoter.
Ja.
Er vi så nede på 1,8 milliarder år siden, eller hvor er vi henne nu?
Ja, vi skal lige have fundet ud af, hvor vi er.
Ja, 1,6.
1,6, så kommer der eukaryoter.
Mm-hmm.
Uh-huh.
Og dem har vi nogle små fossiler af.
Har vi det?
Yes.
Er enkelt encellede?
Ja.
Wow.
Hvor man kan syre en bjergart ned og kigge på den i mikroskop, og der kan man se, okay, det er en rød alge, det her.
Nå.
Hold da kæft.
Ja. Hvor vildt.
Ja.
Det må så også være verdens ældste fossiler.
Nej, men man har jo helt tilbage 3,8, kan man sige, ting, som indikerer og ligner fossiler. De er sådan lidt omdiskuteret. Vi skal op til 2,2-2,3 milliarder år, så begynder vi at have nogle små prokaryote fossiler, vi kan se.
Ja, og så nogle stromatolit-aflejringer, ikke? De der bakterier.
Ja.
Men det er jo småt. 1 mikrometer, ikke? Altså, så det er jo, det er jo mindre end et hår. Altså.
Nogle små nogle.
Ja. Så de paleontologer, der arbejder med det der, de er tålmodige, når de syrer bjergart ned, eller skærer nogle helt tynde skiver af.
Dem vi så har, om vi går 2,2 eller 1,6 milliarder år tilbage, og de sidder i stenarter,
mm-hmm,
så tænker jeg jo, at de alle sammen på en eller anden måde er blevet aflejret og har levet vand.
Mm-hmm.
Der har vel ikke været liv på land endnu? Eller hvornår begynder det?
Ja, det er sådan et andet diskussionsemne, hvor at, kan man sige, plus minus den her symbiose mellem en organisme, som kunne spise andre organismer, og en cyanobakterie formodentlig. Det er dem, der går i symbiose og bliver til eukaryoten, hvor den ikke fordøjer den fuldstændig, men siger, hov, der er sgu nogen, der laver energi til mig her, det kan jeg godt bruge til noget. Mm. Og det bliver så, kan man sige, til cellekernen senere hen. Men starter det på land, eller starter det i havet? Det er sådan et andet diskussionsemne. Vi har nogle søaflejringer fra den tid, og der kan man se, og hvis man så kigger på hele livets træ ud fra et molekylært biologisk perspektiv, så kunne det godt tyde på, at man startede mere i ferskvandsmiljøer, og okay, så gik ud i havet,
ja,
på den vej. Havet, det er virkeligheden på det her tidspunkt måske et ikke særlig fedt sted at være, fordi hvis vi tænker på Vesterhavet i dag, så er det jo salt, ikke? Mm. Men dengang, så var hele verdenshavet formodentlig ala det røde hav, eller måske op imod, hvad hedder det, så virkelig salt,
ja,
og på den måde ikke særlig fordrende for sådan nogle eukaryotorganismer. Der er nogle senere, der opstår, som bliver meget specialiseret til saltmiljøer, men ellers så er det i sig selv ligesom en barriere, man har så stor saltholdighed i verdenshavene.
Men hvor har der så overhovedet været ferskvand, hvis vandet fyldt så meget, og det her basalt stak op nogle steder? Har der så været, ja, nogle små?
Men nu er vi jo nået 2 milliarder år hen.
Nå, så nu er der selvfølgelig sket en masse.
Begynder vi at have kontinenter, der er sådan halvt så store som i dag, altså den landmasse over vand, og måske i virkeligheden op til 80% af det, vi har i dag.
Nå, okay.
Så der er masser, kan man sige, områder at lave søer, og på den måde, ja, at poppe ferskvand via nedbør.
Så lige der sket en del på,
ja,
for de her kun 2 milliarder
år. Ja, eller 2.000 millioner år.
Eller 2.000 millioner år.
Det er fuldstændig ufatteligt.
Ja, det er meget, meget svært at forstå ind i hovedet. Mm. Og bare lige fordi nu har vi netop snakket om iltmætning, men startede også med at snakke om, at der var meget varmt. Ved man, hvor varmt der har været?
Vi kan jo, Danmark er kendt for, at vi har en hel masse aflejringer fra sidste istid. Og de har sådan helt karakteristiske, hvad hedder det, egenskaber. Vi kan se sten med skurestriber, vi kan se, hvordan de er indlejret i lærsten og så videre, klinter i Danmark. Og det kan man se tidligere i jordens historie.
Okay.
Men vi ser ikke så meget af det på det her tidspunkt. Og så har vi en masse aflejringer, der kunne minde lidt om det, vi har nede i Vadehavet. Så vi har altså flydende vand, og vi har ikke særlig mange istidsaflejringer. Så på den måde siger vi, jamen det må have været relativt varmt på det her tidspunkt.
Okay.
Så er der nogle perioder, hvor vi finder rigtig mange istidsaflejringer, og der bliver det jo så koldt. Og formodentlig kan man sige, måske ligesom sidste istid, eller det der er endnu værre, mere nede i siden det. Og lige omkring det interval, hvor vi begynder at, kan man sige, i the run-up til at økøven kommer ind på scenen, så har vi nogle glaciationer, der måske i virkeligheden har været næsten globale på. Så der er et eller andet i jordsystemet, der går amok der.
Mm.
Lige efter økarioten er opstået, så fryser hele jorden til i Snowball Earth.
Ja, lige inden, ikke? Altså, så ilden kommer der, hvad hedder det, 2,7 og så videre, ozonlaget kommer, og måske stiger ilden en lille smule mere, den laver sådan et, kan man sige, et overshoot, det går lidt amok, og så falder CO2 i atmosfæren, og så får vi en meget stor glaciation, eller flere store glaciationer på det her tidspunkt. Fordi vi har to drivhusgasser, CO2 er en drivhusgas, og så har vi metan. Og hvis vi er en tidlig i jordens historie, hvor vi ikke har ilt, jamen så vil vi have mere metan, fordi metanen bliver oxideret. Men hvis vi ikke har ild, så kan vi ikke oxidere metanen. Mm. Og det er en kraftig, kraftig drivhusgas.
Mm.
Men hvis den lige pludselig fjernes, fordi der kommer ild, og den bliver taget ud af atmosfæren, så er en af idéerne, at jamen, så bliver det simpelthen for koldt, fordi CO2 ikke kan nå at respondere helt på de her tidsskaler, og så får man nogle meget udbredte glaciationer. Men er altså ikke nok til ligesom at lukke ned for livet, fordi det er jo det fantastiske. Selv med en relativt tyk is, så kan der komme lys igennem, og så kan man have cyanobakterier på undersiden af isen og så videre, der kan overleve.
Mm-hmm. En glaciation, hvad er det?
Altså en istid. Så glaciationen er det, at der kommer is ud på land med is, der flyder ligesom på Grønland og Antarktis.
Mm.
Men verdenshavene har været flydende jo stadigvæk bare med is ovenpå.
Yes.
Men det har jo gjort det noget besværligt at lave fotosyntese.
Jamen altså, tilsyneladende nok, hvis man regner på det. Og det spændende er jo, at jorden er sådan hele tiden selvreparerende på en eller anden måde. Med både vores pladetektonik og livets tilstedeværelse. Men hvis man ligesom forestiller sig, at jorden bliver frosset helt ned, så ved vi godt, at når vi tager på skiferie eller til kolde egne, så sprækker vores læber, fordi luften er så tør.
Mm.
Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen ikke nok vand i atmosfæren til at lave ny is. Og så vil al isen flyde ned og ligge på havet. Men hvis man så laver varmebudgettet og siger, okay, der kommer lidt varme fra jordens indre, og så kommer der noget sollys, som så kan skinne igennem noget af det her is, og laver den energibalance der, så ender man op med en is, der er sådan 20 meter tyk i ækvatoriale egne og så videre. Og det er nok til, at der kan komme lys igennem, sådan at man kan have en cyanobakteriekultur på undersiden af is.
20 meter?
Ja.
Dælen dytten må meget.
Ja.
Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Bare ikke 20 meter.
Ej,
2 meter.
Men så er det, altså, det der er, hvis vi tager ud til sådan en svensk sø eller sådan noget om vinteren, hvor isen kan blive ret tyk, så er den jo, der kommer hele tiden en masse støv, der kommer lidt pollen fra sidste år, der skyller ud, og med nedbøren, der kommer det røde lerstøv nede fra Sahara, kommer ind og ligger ind i det der. Så bliver isen sådan lidt ugennemsigtig, ikke? Men hvis man har en helt tør atmosfære, der ikke ligesom er noget nedbør, der er ikke noget, der kan lave det her støv, jamen så vil den is, der er, den vil blive som krystalis.
Mm. Wow.
Der var en sjov historie op i Oslo der, hvor at de har haft sådan en stor isproduktion, før man havde køleskab. Der producerede de, fordi der kommer så rent vand ned fra fjellet der, og en af kriterierne for, at man havde det her is her, og det kunne sælges til engelske kongehus, det var, at Elisabeth, hun kunne læse avisen igennem isblokken, der skulle ind i køleskabet. Så det var succeskriteriet til, når man laver det her. Så hvis man ligesom tænker, okay, selv med den forurening, vi har i dag, så kan vi faktisk lave noget is, hvor vi kan læse en avis igennem.
Ja.
Eller det kunne man dengang, ikke?
Ja.
Sådan en is af den tykkelse. Men det skal jo så siges, det er ikke alle, der siger, at det var en global glaciation. Vi taler også om det, der hedder slushball i jordens historie.
Slushball?
Ja. Fordi det er faktisk, når vi tager klimamodeller og så videre, så er det meget svært at få dem ind i denne her fuldstændig glacierede tilstand. Ofte så ender man i en tilstand, hvor i det ekvatoriale område, altså i troperne, der bliver sådan åbent vand, men isranden, den står lige ned sådan til tæt på troperne. Og der kan jo være masser af lys, der skinner igennem, og en hel masse cyanobakterier.
Snowball og slushball.
Ja.
Men altså, jeg forstår også godt, at der kan være sådan lidt modstridende mening om, hvad der måske er sket, når man tænker på, hvor lang tid siden det er, og hvor imponerende det er, hvor meget info I kan grave ud af sten. Altså, sten bærer jo vitterligt på alle hemmelighederne, når det kommer til livets opståen. Ja. Så jeg kan også godt forstå, at der både kommer ny viden på bordet, jo bedre teknikker man får, og jo flere I er, der forsker i det, men også, at man måske nogle gange bare ikke er helt enige om det lige var en slushball eller en snowball, eller om lige præcis det opstod i vand, eller om de var kommet på land, eller hvor meget. Og det var også derfor, jeg spurgte til varmen i havet, fordi jeg tænkte, hvordan ved man overhovedet? Fordi en ting er, at man kan tage en prøve at se, okay, her har der været nogle bittesmå alger, hvis vi virkelig kigger på den med mikroskopet, der kan noget. Men noget andet er, hvor varmt det lige har været, men så man ved heller ikke jo præcis, hvor varmt det har været, bare at det har været varmt.
Mm.
Ja.
Der er nogle estimater, man kan bruge noget, der hedder iltisotoper.
Mm.
Så ilt har, der er en isotop, der hedder 16, med selv, hvad hedder det, neutroner og protoner, og så har vi en, der er 18. Og de to, fordi de har lidt forskellig vægt, så responderer de forskelligt, når de fordamper fra jordoverfladen og bliver kommet ud som nedbør på højere breddegrader. Det er jo en af vores danske fysiker, Ville Dansgaard, der var helt fremme med at bruge iltisotoper til at forstå de sidste istider.
Mm.
Men de samme isotoper kan vi faktisk bruge indlejret i de her kalkbjergarter, fordi der er ilt i calciumkarbonat.
Ja, okay.
Og hvis man regner på det, og kigger på iltisotopbudgettet osv., så ender man op med temperatur omkring 65 grader. Mm. Det vil sige tæt på, okay, kan man sige, the limit for vores bakterier, ikke? Fordi hvad siger, wow, vi vandhane vand, ikke? Det skal jo sådan ligge omkring 55 grader, ikke, for at vi ikke kan få bakteriekultur, ja, i vandrørene og så videre, ikke?
Og pasteurisering, det er 72, så vidt jeg husker, ja, ikke? Der, ja, hvor man, ja, siger, så tager vi livet af stort set alt.
Ja, altså. Ja. Hvis vi så ændrer lidt på beregninger, så kan vi komfortabelt komme ned til 40 grader, ikke? Okay. Men vi ligger ikke nede, kan man sige, tættere på de 15 grader, som er gennemsnittet for jorden i dag. Vi, nej, ligger over det.
Ret meget over, ja, alligevel. Ja. Ved man for eksempel, at cyanobakterierne ligner dem, vi har i dag, eller kan de have været specialiseret på en helt anden måde?
Det tror jeg godt, man kan forestille sig.
Ja.
At der både mistes nogle egenskaber, og der vindes nogle egenskaber. Og så er det de her encellede organismer, de er jo også rigtig gode til at ligesom swappe, i virkeligheden kan man sige, DNA-lignende ting, ikke? Så de kan adoptere lidt fra hinanden, og så kan de sende noget af deres arvemasse ud, som så inkorporeres i nogle andre. Så den tidlige del af livets træ, hvor hvad er det i virkeligheden, der sker der, er lidt problematisk. For stor var den her udveksling, og hvor meget er mistet sidenhen, ikke? Fordi, ja, man gider jo heller ikke at rende rundt med en bagage af en hel masse ting, man kunne, hvis man ikke skal bruge det mere, ikke?
Mm.
Så jeg tror helt sikkert, at de har været anderledes på det her tidspunkt, men sådan overordnet set været måske adapteret til varme forhold, men kunne lave fotosyntese. Det ved vi.
Ja.
Det kan vi se.
Ja. Kunne det være en idé med en lille gættelyd, inden vi fortsætter?
Ja, tak.
Den er nemlig også rigtig god.
Ja.
Jeg forestiller mig...
Har du fundet noget med nogle bjergarter?
Jamen, det kunne godt lydes. Det kunne faktisk godt. Det er mig selv, der har fundet den her gang.
Okay.
Stødt på den på det store internet. Ja, det kunne godt lyde som, når en stor iskappe ligger over verden, tror jeg. Eller et basaltbjerg skyder i vejret. Man kan jo forestille sig, hvad man vil. Men det er muligt, jeg godt vil hjælpe så langt til at sige, at det er en flercellet organisme, vi har gang i her. Det er ikke en bjergart eller en iskappe. Men lad os tage klippet. Måske er der endda to flercellede organismer med. Men I skal gætte den, der ikke snakker så meget.
Mm-hmm. Speaking, I've been here for a very long time. I've been with this northern white kind of...
Og sidder den der søde mand, ja, og forklarer, og han bliver afbrudt.
Ja.
Og hvad bliver han afbrudt af? Det kan I så summe lidt over.
Ja.
Wow.
Altså, jeg kan næsten mærke forløsningen ved at slå den brud, ja, hvis det er en brud. Fordi det må have godt nok have været ret udspillet tarsystem, der har ophav til det der.
Ja. Jo, har du nogle nyheder, Johan?
Jamen, ved du hvad, Vicky? Jeg er glad for, at du stiller netop det spørgsmål. Vi tager en nyhed fra det, der i dag hedder Australien. Vi skal faktisk tilbage i tiden her.
Ja.
Cirka 100 millioner år tilbage i tiden. Mm. Så det er jo ikke så meget alligevel.
Ja, det er en af mine andre favoritperioder.
Ja, det ved jeg. Ja. I dag findes der to grupper af monotræmer, og det er dem, der sådan lidt uheldigt kaldes kloakdyr på dansk.
Åh, det er der ikke noget galt med.
Kloakdyr, det lyder sådan lidt underligt. Folk spørger, lidt nej, det er rotter. Nej, også, det er jo ikke sådan.
Nå. Men hvad, det skulle vi heller ikke bare pege fingre af rotterne.
Nej, det skal vi heller.
Der er intet galt i at være et kloakdyr, uanset om man er det, eller om man bare bliver kaldt det.
Men kloakdyr, det er altså har ikke noget med rotter at gøre. Det er det, man kalder monotremer også, og det er næbdyr og myrepindsvin. Og hvis man lige prøver at kigge på et næbdyr eller et myrepindsvin, så vil man opdage, at det er en ret nuttet dyregruppe og ret apart.
Og de har en kloak.
Og de har en kloak, og der klarer de ligesom det hele.
Det er et multifunktionelt hul.
Ja. Mm. Nå, for lang tid siden, så har der været mange flere monotremer. Ret mange flere, ser det til. Man har nemlig i en opalmine ved noget, der hedder Lightning Ridge i Australien, fundet en del flere forskellige fossile rester fra en gammel uddød pattedyrfamilie, ny for videnskaben.
Mm-hmm.
Dette ret underlige pattedyr har haft elektrosensoriske organer i kæberne, ligesom næbdyret.
Mm-hmm.
Den kan mærke sådan elektriske forandringer. Den næbdyret er ret morsom, fordi det finder den smad under vandet. Men den kan ikke holde vejret særlig længe. Det er sådan 20-30 sekunder, så må den op og have ny. Det er sådan lidt underligt for et vand, for et dyr der.
Yeah.
Så når den dykker ned, så lukker den øjnene helt til, og den har også en mekanisme, som skal lukke ørerne. Så den kan simpelthen intet sanse ned under vandet, andet end med sine elektrosensoriske sanser.
Okay.
I kæberne. Og det er lidt sjovt. Man kan altså se, i de her gamle fossiler, der har man fundet de her kæberester. Der kan man se, både blod- og nerveforsyningen har lavet spor i kæberne. Samtidig udtaler en af forskerne, at det er svært at forestille sig, hvordan den har kunne åbne munden.
Hvad?
Så har forskerne sigt, at måske har den slåbrød orme i sig. De kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan den skulle have åbnet munden med det kæbeudstyr, den har.
Okay.
Det er ligesom Willy Rapp. Hvornår er det snegl? Ej, jeg elskede at se Willy Rapp, men han slubrede hele tiden. Han er så glad for snegl.
På den måde, så minder det her dyr både om næbdyret, på grund af det her elektrosensoriske organ, og om myrepindsvinet, der også har en mund, der mere ligner et sugerør end en egentlig sådan mund, ligesom vores.
Mm.
Og ja, så havde de tænder, og de ganske små tænder, ganske vist, men de havde tænder, og det har monotremerne ikke i dag.
Nej, okay.
Nej. De her monotreme arter, der er fundet seks forskellige forlige, de levede samtidig med dinosaurerne for 100 millioner år siden.
Nå.
Stedet, hvor fossilerne er fundet, indeholder også fossiler af dinosaurer og andre krybdyr. Men monotremerne er de eneste pattedyr, man har fundet i det område.
Nå.
Og det kunne jo betyde, at monotremerne dominerede den del af superkontinentet Gondwana, som vi jo også har talt om før, som er gået hen og blevet til Australien, for senere at blive overtaget af pungdyrene. Så ja, der har været monotremer. Det er jo en hypotese, der kun er baseret på de her, for det her fossilområde, og så man siger, godt, vi ser kun monotremer. Eneste pattedyr, vi kan se, så er det nok dem, der har domineret.
Nej, hvor vildt.
Og så er det senere pungdyrene, der har domineret det her område, vi nu kalder Australien, og to af monotremerne har så overlevet.
Klart.
Næbdyret og myrepindsvinene.
Men betyder det, at man slet ikke har nogen dinosaurer fra Australien?
Jo. Ja. Masser af dinosaurer.
Okay, så der er.
Så dinosaurer, krybdyr og monotremer som de eneste repræsentanter for pattedyrene.
Mm. Det er en vild periode, og den periode i kridtiden der, synes jeg, er rigtig spændende. En ting, jeg tænker på der med Australien der, dengang lå det koblet op på Antarktis, så det lå på en langt mere sydlig breddegrad og mere sådan et mellembreddegradsklima, eller det vi har i Danmark på det tidspunkt. Og rigtig mange steder, hvor vi finder dinosaurerne, det er sådan tropiske områder og subtropiske områder. Vi finder dem også længere nordpå, men der kunne også være en breddegradsafhængighed, som måske i virkeligheden ikke har været helt udforsket i forhold til, hvor er det, de enkelte har dominans. Så det, du sagde, at de kloakdyr der var ligesom det eneste, man fandt i det her område. Ikke? Og så det kunne være, at det var sådan et lidt mere køligt område, lidt mere fugtigt, sådan som vi har det i Danmark på det her tidspunkt.
Ja. Vores gæst i dag er dig, professor i fortidens klima og livets udvikling, Christian J. Bjerrum, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Men hvornår opstår de flercellede organismer så?
Der er vi henne, sådan i intervallet 800 til 600 millioner år siden.
Okay. Kan man så ikke konkludere, at det er larmende usandsynligt, at flercellede organismer bliver udviklet? Hvis det skete en gang i jordens historie, der skulle gå 3 milliarder år, før det skete.
Ja. Vi har et enkelt fossil, eller to. Det er min kollega M. Hammerlund og Don Canfields, Steven Bengtsson fra Stockholm, der har fundet det her nede i en fossil radioaktiv aflejring, hvor de kan se noget, der tyder på, at det var en flercellet organisme.
Som er før.
Ja. Så der har været nogle tidlige eksperimenter måske, og så har vi en lang periode, hvor vi så ikke finder noget flercellet, og så efter en af de senere globale glaciationer, eller sludgeballs, afhængig af, hvordan vi ser på det, kommer der så de første flercellede organismer.
Men Christian, så er det der med, at de flercellede organismer, de opstår så den seneste gang, og det her det i et akarium, og så det er det, der kommer før. Vi har talt om den kambriske eksplosion før i Vildt Naturligt, men altså der for en 540 millioner år siden, hvor det pludselig eksploderer i alle mulige arter. Men før det, der har vi den her opblomstring af flercellede organismer. Det her lærebøgerne kommer ind. Mm. Der har jeg altid fået at vide, at en fremherskende hypotese for, hvorfor det sker, er, at iltindholdet, stiger drastisk i det her tidsrum. Det er det, du anfægter.
Ja.
Hvorfor gør du det?
Det er sådan ligesom sådan et kort hus, man bygger ovenpå. Ikke? Så det første, man finder, det er den kambriske eksplosion, hvor vi får alle de her eksotiske fossiler. Vi har snakket om trilobitter før, og vi får nogle korallignende dyr osv., som har skalmaterialer, relativt store. Ikke? Så vi kan se det med det synlige, altså uden at bruge en lup eller noget. Ikke? Og der har man så kigget på dem, og så har man gået ud i moderne miljøer, og så har man gået ud og sagt, okay, sådan en muslingelignende organisme der, hvor lav ilt kan den leve i? Og der finder man, at der er sådan en ret veldefineret nedergrænse for de her bløddyr, hvor de kan være. Der lavede man både eksperimenter, og fysiologisk, biologer var i gang osv. Så det blev ligesom det, der var styrende. For der er ingen tvivl om, at jo større du er, jo mere ilt har du brug for.
Mm.
Og ilt er helt fantastisk. Det accelererer vores energiomsætning cirka 16 gange i forhold til, hvis vi ikke har noget ilt. Så på den måde giver det god mening, at ilt, jamen det giver hurtigere metabolisme, mere energi, og så kan vi simpelthen blive større og større og få kæmpe guldsmed og sådan noget, hvis iltkoncentrationen bliver meget høj. Ikke?
Ja.
Men så begynder man at finde de her fossiler, der kommer før den kambriske eksplosion med de skalbærende større organismer. Og der ser man så de her ting, som vi siger er multicellulære, fordi i virkeligheden kan vi ikke sige, at det er rigtig dyr. Vi kan se, at de har en morfologi, der relaterer dem til dyr. Vi kan se, at kemiske molekylesignaler, altså på det organiske niveau, bliver indlejret sedimenterne, som giver et vidnesbyrd om, at der er noget her. Og så tror jeg i virkeligheden, at så bygger man sådan automatisk videre på den der idé om, at jamen, ilt er godt. Så hvis vi skal have de her multicellulære organismer, jamen, så skal de også have ilt. Ikke? Mm. Fordi de er relateret til de senere større dyr. Og så ser man i geologien alle mulige ting, der sker på det her tidspunkt. Vi ser to globale glaciationer, eller slushballs, og der kommer de flercellede, har vi nu fundet ud af, de kommer lige bagefter, sådan ganske tæt på. Og så har vi sturgeon, de ligger inden for et ganske kort interval på omkring 100 millioner år.
Okay.
Og hvornår var det jo en
kort interval hen på dit arbejde?
Ja, ja, ja.
Og i forhold til de milliarder, vi har snakket om, så er det også kort interval. Og hvor var vi der i tidsperioden?
700 millioner år.
700 millioner år. Ja. Så man har antaget...
Ja, så tænkte man, at okay, hvis der sker så mange vilde ting på det her tidspunkt, vi har, ligesom vi bruger iltisotoper, så kan vi bruge kulstofisotoper. Kulstof har en kulstof 12. Så er der kulstof 14, som vi kender, man kan datere med i nytidige aflejringer, men så er der også en, der hedder kulstof 13. Og de to, hvis man laver fotosyntese, så bliver de adskilt fra hinanden en lille smule, fordi de har forskellige masse. Og det vil sige, at det bliver et mål for, hvor kraftigt og hvor hurtigt kører kulstofkredsløbet, hvor meget fotosyntese er der, og hvor meget bliver begravet af organisk materiale. Og det svinger helt voldsomt på det her tidspunkt, hvor de flere celler kommer ind. Og så da organisk materiale er efterladenskaber for fotosyntesen, så er ideen så, kan man sige, at jamen, hvis vi har så store udsving i kulstofkredsløbet, så må det jo have afstedkommet i hvert fald stigninger i ilt i nogle perioder som restproduktet for al den fotosyntese, når vi begraver det her materiale. Og det har så ligesom været, kan man sige, ideen, at vi skulle have denne her ilt for at blive større og større. Og der kan man så regne på det fuldstændig, som biologer regner på iltoptaget celler og så videre. Så kan man se, at jamen, der kommer vi frem til en iltkoncentration, som i virkeligheden den er højere end lavere end 1% af dagens niveau, vi snakkede om før, men ligger måske op til 3% af dagens niveau. 5%. Mere skal de ikke have. Så i virkeligheden skal de ikke have særlig meget ilt, de her former, der er på det tidspunkt. Men alligevel, så er det sådan den fremherskende ting i litteraturen, at man siger, jamen hele det interval er formodentlig en stigning i ilt. Der er nogle andre fantastiske kemiske værktøjer, vi har. Man kan se på forskellige spormetaller, som er hvad hedder det, oxidationssensitive. Så ligesom vi snakkede om jern, vi havde en rusten cykel, eller en af jern, så har man molybden og vanadium, som er nogle eksotiske metaller der. Og dem kan vi se, de stiger voldsomt i koncentration. Og ideen er så, at hvis man har en jord, hvor der er relativt lidt ilt, jamen så bliver de her metaller fortyndet ud. Men hvis man så lige pludselig begynder at have ilt nogle steder, så bliver de ikke aflejret lige så meget der, og så vil de blive opkoncentreret de andre steder. Så ideen har været der, at når vi ser denne her markante stigning af de metaller, jamen så er det en udtryk for, at der begynder at være iltzoner rundt omkring på jorden, og kun nogle begrænsede områder med lav ilt, hvor de så opkoncentreres.
Shuram-udsving.
Yes.
Der foregår noget for en, hvad er det, 600 millioner år siden i det leje, så sker der en begivenhed ud, som kan aflæses i kulstofisotopernes relative koncentrationer.
Ja.
Det er et af de største detektivmysterier, der er for geologerne. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad den går ud på, den her Shuram-begivenhed, og hvad man tror, ja, der skete?
Shuram er et arabisk stednavn i virkeligheden, nede i Oman. Det er så der, vi har været nede og arbejde på feltarbejde, men det kan vi måske snakke mere om bagefter. Mm. Men det, der sker på det her tidspunkt, og det vi ser det er, hvis vi tager ud og måler på CO2, der kommer ud af en vulkan, så har det en isotopværdi på -5. Fotosyntesen, den ligesom diskriminerer og siger, jeg vil kun have de her 12'er, og så efterlader den 13'eren. 13'eren, den inkorporerer sig i karbonat, hvorimod at 12'eren, sådan, hvis vi ligesom stiller det op som enten eller, så sidder den i det organiske materiale. Så vi kan måle på det organiske materiale, og vi kan måle på karbonaten.
Så karbonaten for eksempel i kridt?
Men det spændende er så, at for denne her Shuram-begivenhed, der falder kulstof 13-værdierne i karbonaterne ned til -15. Og det er voldsomt, fordi det er jo meget lavere, end hvis det kommer ud af vulkaner. Og så har vi en kulstofmassebalance på jorden, der ikke stemmer. Det var det, som jeg som postdoc var helt vildt fascineret. Jeg sagde, okay, det her, det er noget, vi kan regne på, vi kan kvantificere, og vi kan måle det. Og hvordan kan vi forklare det? Og der lavede jeg så det tog tre år eller sådan noget. Men jeg kom frem til en model, som involverede metan, som vi snakkede om tidligere, CO2, der var noget kulmonoxid i atmosfæren, OH-radikaler og alt muligt atmosfærekemi. Men det, vi fandt ud af, kan man sige, det er, at hvis der kom en masse metan ud af jorden på det her tidspunkt, så kunne det gå ind og påvirke kredsløbet. Og fordi metan, kan man sige, det er sådan organisk materiale, så det er meget forarmet i 13C. Og hvis vi så lige pludselig sender det ud som gas i systemet, kommer ud i oceanerne, atmosfæren osv., så kan vi få de her -15. Problemet var bare i den model, at ilt faldt, når jeg regnede på det.
Ja, fordi ilten reagerer med metanen.
Yes, ja, overordnet set. Så ilten faldt en lille smule, og så var min kollega sådan, nah, det er en fin model, du har lavet her, det ser fantastisk ud, men vi ved jo, at der kommer flercellede organismer, så må ilt stige på det her tidspunkt.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og så var det jo sådan lidt, okay, jamen, så må vi gå til the source, ikke? Så må vi tage til Oman, så sammen med flere bachelorstuderende og PhD-studerende arrangerede jeg en ekspedition, og så tog vi til Oman, som er det klassiske sted, hvor denne her hændelse er. Så der er de her 700 meter lag af ler og sand, der ligger, og karbonat dernede, hvor vi simpelthen kamperede lige, hvor denne her event starter kemisk. Og jeg kan huske, at vi kom ned og parkerede vores Land Rover, slå lejr der, ikke? Og så står man og kigger op på de der 700 meter og siger, okay, nu har vi 3 dage til at finde ud af, hvad det er, der sker her.
Work your magic.
Yes.
Ja.
Ja.
Wow.
Og tage prøver af det.
Er du ikke bekymret for, at de prøver, der er nu, hvor vi har 21% ilt, at de er påvirket af moderne tiders høje iltindhold?
Jo, altså, så du tænker på selve blotningen, og det er en af de ting, som vi som geologer hele tiden skal passe på og sige, jamen, har der været noget grundvand, der strømmede gennem de her bjerger? Har der været noget, vi skal hakke tilpas meget overfladen af, sådan at vi får friske bjerger? Og selv med det, hvor vi kigger i mikroskop og ser på, hvad beskaffenheden er, så det vigtigste er i virkeligheden, at vi kan finde det på flere kontinenter. Chancen for, at vi har noget grundvand, der trænger igennem det ene sted og giver fuldstændig det samme signal et andet sted på jorden. Ikke? Og når vi så har 10 steder rundt omkring på jorden, der har den samme kemiske egenskab, så kan man sige, okay, så er det meget lidt sandsynligt, at det her det er noget af den nutidige påvirkning af bjergarterne.
Jeg bliver nødt til at forstå, hvad der gik igennem hovedet på dig. Både da du sad med dine prøver og så, at ilten ikke helt var som forventet, og står og har 3 dage Oman og tænker, nu skal jeg den under fløjte mig vise dem.
Ja, ja.
Altså, du må have været ved at krepere spænding.
Det var jeg, men det skal lige siges, jeg var jo sådan, i virkeligheden tænkte jeg, at det er mig, der gav på det. Det er min model. Jeg har gjort noget galt. Der er noget, jeg har overset, ikke?
Du tog den klassiske?
Jeg tog den klassiske, fordi, kan man sige, vi står på de tidligere superforskere skuldre og bygger på det, ikke? Så det ved jeg ikke. I hvert fald mit sindelag er ikke, at jeg har ret, men at der må være noget, jeg har overset, ikke? Og det var også derfor, vi tog derned for ligesom at sige, kan vi finde noget her, som giver os et værktøj til at forstå, hvad der foregår. Og vi kom hjem og analyserede de her prøver, og der kunne vi så se, at der faktisk var et startet med et fald i iltniveau, og så var der et lille bitte stigning, og så var der et fald igen. Og så var vi forbi den her event her. Så den var for det første mere kompliceret end bare, at den enten gav en stigning i ilt eller et fald, som det havde modelleret i at lave den her kvantitativ model. Ikke? Så det var det første, men så var de måder, vi kunne analysere kemien på det tidspunkt, de reflekterede kun, hvad det var, der skete lige på det her sted i Oman. Det var lidt de samme egenskaber, man kunne se i det nordlige Canada, da man begyndte at få analyseret det og så videre. Men det var alle sammen kemiske vidnesbyrd, der snakkede til lokalmiljøet. Og der kunne man jo godt forestille sig, at i Danmark har vi iltsvind i vores fjordområder og Kattegat og så videre i dag, ikke? Men vi har 21% i atmosfæren, så det kunne godt være sådan en lokal iltsvinds hændelse, der var der, og ikke nødvendigvis reflekteret jorden som gennemsnit. Og det tog faktisk, hvad var det, i 2000 cirka, så fik jeg en gæst, Sune Nielsen, som er forsker på det, der hedder Woods Hole Oceanographic Institute i USA. Og han havde et par år forinden, der begyndte at arbejde med en sjælden metal, der hedder thallium. Og så det var sådan, wow, ikke, det lyder godt det her. Og thallium havde nogle egenskaber, der vi sad og drak kaffe sammen der, som i virkeligheden var sådan lidt tilfældigt. Og jeg havde haft de her prøver på backburner, fordi de var ligesom, jeg kunne ikke komme videre med det her. Og mens de her thalliumisotoper, og da Sune hørte, okay, der er manganoxider, og der er en masse kemiske egenskaber ved de prøver, I har taget, som passer perfekt til at lave thalliumisotoper på det, så fik han 200 milligram med i nogle små vials for denne her event, og det var både fra blotning, og vi havde fået fat i nogle olieboringer, som gav os prøver for den dybe undergrund også. Så satte han en postdoc til at analysere på dem, og så var det, der var, kan man sige, at vi fandt, at der stort set ikke var nogen ændring i det overordnede iltniveau i verdenshavene på det her tidspunkt.
Okay, og så kunne du forklare det med din nye kulstofcyklus-teori.
Yes.
Prøv at fortælle den igen.
Ideen på det tidspunkt var, at der kommer en masse organisk materiale eller metan ud i ocean-atmosfæresystemet, og det bliver så oxideret, ændrer atmosfærekemien og bliver begravet. Og med i det, at det bliver oxideret, så har det her meget, kan man sige, anomali i forhold til kulstof 13, som så bliver indlejret.
En anomali, det betyder noget, som afviger fra det normale.
Så den der kulstofanomali i min optik, kan man sige, giver ikke noget vidnesbyrd om, at stigning eller markant ændring i ilt. Og det spændende, kan man sige, er så i virkeligheden i mellemtiden, men inden vi fandt det her thallium, så havde vi været tilbage og arbejdet på nogle bjergarter sammen med Don Canfield fra Syddansk Universitet og en stor gruppe kinesere, fordi de har nogle fabelagtige blotninger i Kina, som er 1,3 milliarder år, altså 1.300 millioner år. Der analyserede vi en hel masse kemiske egenskaber, og vi regnede på det, og så videre. Og så fandt vi, at der faktisk måske i virkeligheden var 30% af i dags iltniveau helt tilbage i det interval, hvor vi kun har sådan eukaryote og cyanobakterier osv., altså før det encellede. Så der var rigelig ilt til de flere cellede.
Og okay,
det var
ligesom, og så nu, falder det senere hen?
Ja, det er jo så diskussionen, ikke? Og der mangler vi, og det er der, som vi kan sige, jamen vi kan jo finde noget nyt. Er der noget, vi har overset, ikke? Og det er så hele den, kan man sige, skattejagt og detektivarbejde, der er det at finde ud af, hvad det, der sker mellem 1,3 milliarder år og op til de 600. Mm. Og der kommer flere og flere vidnesbyrd, sådan næsten på daglig basis, hvor folk finder, hov, der var høj ilt. Der var høj ilt, mm-hmm. men der var også lav ilt, så det fluktuerede.
Så det er simpelthen...
Ja.
Så den oprindelige antagelse, bare lige for at opsummere, har været ligesom, jeg naivt startede ud med, at ingen ilt til lille smule ilt til, og så, bortset fra, at der åbenbart var meget mere liv, end jeg troede, før der kom ilt, men så den ligesom bare været stødt stigende indtil den kambriske eksplosion her, og kæmpe guldsmedene, og jeg skal give dig skære, og nu den ligesom... Ingen til lidt ild, til lidt stigende, til lidt faldende, til en lille smule stigende, og så faldende igen, og så steg den måske, og så har vi et hul, og så steg den meget.
Yes.
Godt så. Ja. Var det ikke en flot opsummering?
Jo, og jeg kan også glæde lytterne med, at der blev tegnet alle en fin kurve med kuglepinden.
Ja. Ude i luften, ikke engang på et papir.
Det vil sige, at flere celler liv opstår, på trods af, at iltniveauet er ret lavt.
Mm. Men stadig rimelig højt, ikke? Så når vi regner på det tidsinterval, jamen så ligger vi omkring en 10-20% af dagens niveau der, hvor det er. Og det var det samme, vi fandt helt tilbage i 1,3
okay,
milliard år.
Ja.
Så der er ilt, og der har været ilt i lang tid. En af de andre ting, så har folk jo også været ude og lede efter flere fossiler. Og det der er, det er, at de her flercellede fossiler fra EDK-faunaen, jamen de optræder også før Shurum-eventen. Så teoretisk set kunne Shurum have været fordrende for det eller et eller andet, men det har i hvert fald ikke været det, der gav startskud til, at vi begyndte at få dem.
Nej, så de to, du har virkeligheden afkoblet de to begivenheder.
Ja.
Men bare lige for at vende tilbage til romanen og din postdoc og dit møde med Sune Nielsen.
Yes.
Og thallium.
Ja.
Hvornår tænkte du så, hold da op, hvad er det egentlig, jeg sidder med her?
Ja, jeg kan huske, jeg kan ikke huske, om vi ringede sammen, eller det var en e-mail, Sune han sendte til mig, men der var sådan let og bekymret i tonefaldet. Jeg tror faktisk, vi snakkede sammen, fordi ellers ville jeg ikke have kunne afkode det, men han var sådan lidt næsten henadvridende i hans tonefald. Vi finder faktisk, at der ikke er nogen ændring i iltniveauet, fordi han troede, at jeg jo, kan man sige, stadig stod på skuldrene af dem, der troede, at det var ild og så videre. Og så var jeg sådan, og det er da fedt. Så, min tidligere historie omkring ild, den er jo så, kan man sige, måske mere rigtig, end jeg lige havde troet. Okay. Men det er jo stadig kontroversielt.
Ja.
Og jeg har blandt andet kollegaer her i København, som kigger på uranisotoper.
Mm.
Der er andre, der kigger på andre isotopsystemer, og der får man sådan lidt divergerende information, lidt afhængig af, hvordan man kigger på dem. Så jeg vil sige, der er stadig en del, som siger, der var nok en stigning ild på det her tidspunkt. Men nu har vi i hvert fald en kvantitativ model, og thalliumisotoperne, der taler for, at der skete ikke så meget. Hvis man kigger på nogle af de andre isotopsystemer, og er lidt kreativ, og ikke kan man sige, så er der andre udlægningsmuligheder for det. Og det er en af de ting, der er ligesom, som vi skal til at have udredt lidt mere.
Det er bare fordi, at jeg var for nylig på Gotland. En fantastisk tur til Gotland. Og så kom jeg bare til at tænke på, når vi sidder og snakker om alle de her tidsperioder, og uanset hvor meget ild, der har været i atmosfæren, skulle jeg sige, så ved vi jo, han begge to, at der er mange fossiler i Danmark, men der kan være langt imellem dem. Især når vi to leder sammen, så kan de faktisk være...
Ja, det har vi ikke haft meget held med. Christian.
Ikke tilstedeværende, imens vi leder. Og så har jeg været på Øland et par gange, der er også mange fossiler. Men så kom jeg til Gotland, og så skal jeg da lige love for, at man ikke kan sparke sig frem fra havbund. Ja. Med fossiler. Ja. Det er jo fuldstændig absurd. Altså, man kunne jo... Ja, nu var det jo ikke en fossiltur, jeg var på, men stadig, og der er jo nogle steder, hvor at der står de her rauker, de her store formationer, hvor havet har taget Mm-hmm. Nogle, og formet stenene, så der står de her søjler nærmest. Ja. Men altså, der var jo kæmpe havsvampe på, som bare lå frit frem. Ikke, lige der måtte man ikke tage dem, men det kunne man heller ikke, de er for tunge. Men altså nærmest på en meter i diameter, og kæmpe store koraller. Og
havsvampe, alt, det er sådan nogle dyr også, ikke? Det, det,
om det her var, og så kalder man den lidt svampedyr, men det er jo ikke de svampedyr, vi kender ud fra naturen, som er de her små, der ikke hverken er et svamp eller et dyr, men der lige pludselig kan poppe op, for eksempel skinnende støvpude, eller troldsmør.
Nå, okay.
Nå, dem... Dem tager vi en anden dag. Men en form for havsvampe og koraller. Og lige meget hvor man var, så var der jo stykker af havbunden, der var helt stopproppet med små koraller og mosdyr og alt muligt. Der var fossiler overalt. Det var vanvittigt. Mm-hmm. Men så tænker jeg bare, at hele Gotland og Øland for den sags skyld, er der ikke noget spændende at finde sådan lidt tættere på os end...
Oman.
Gotland, der har vi projekter i gang i øjeblikket, fordi når vi snakker ilt, så er de fleste forskere efterhånden enige om, at den største stigning i ilt og mest betydningsfulde for, kan man sige, hele vores dyreliv, som vi kender det i dag, det er faktisk, når landplanterne kommer ind.
Mm.
Og de første sporer, vi finder, dem finder vi i Skandinavien, dem finder vi faktisk i nogle boringer, der kommer op fra, hvor du rent rundt der, sporer fra små levermosser, kommer ind på det her tidspunkt. Og hvis vi når hen i noget af de øvre aflejringer, som er tidsvarende til det koralrev, som du har rendt rundt på der, tropisk på det tidspunkt, så begynder vi at få karplanter, der kommer ind.
Okay.
Og så i Devon, der kommer bagefter, som vi desværre ikke har nogen gode aflejringer af i Skandinavien, der kommer så, kan man sige, større træer og så videre, som vi kender. Og den push til, at vi får al den her vegetation, ændring af næringskredsløbene, fordi planter optager næring, mere næring ind i havene, og så kommer der en ændring i næring i havet og alger og blomstring og så videre. Så der sker en hel masse ting afledt af, at vi får landplanter ind på det her tidspunkt. Og vidensbyrden om dem finder vi i de her boringer fra Gotland. Vi arbejder med boringer deroppe, fordi så er vi sikre på, at de ikke har været udsat for vind og vejr. Så men vi kan, ved at kigge på geologien, kan vi sige, jamen det her lag i boringen, det svarer til det her, vi ser i overfladerne, som du har gået rundt i. Og de sporer kan vi så måle på kemisk. Og der er vi helt nede at måle på enkelt sporer, har et projekt sammen med...
Levermos sporer for boringer. Er der virkelig noget at måle på der?
Ja. Ja.
Så der er kulstof?
Der er kulstof nok til, at vi med moderne metoder kan få en isotop, tal på det her. Og det virkelig lækre i det er, så kan vi regne CO2 ud. Så vi kan lave en helt ny rekonstruktion af, hvordan CO2 og klimaet på det her tidspunkt. Og en side effect er jo så, at CO2 og ilt er ligesom, kan man sige, antagonisterne i fotosyntesen. Ikke? Så hvis vi har den ene, så kan vi måske sige noget om den anden, sådan at vi kan komme lidt tættere på og sige noget omkring, hvordan ilt også på det her tidspunkt udvikler sig.
Spændende!
Yes.
Christian, så må I se at komme i gang, så vi kan invitere dig ind igen og snakke om det.
Ja.
Jamen, det var det.
Okay, genlyd. Vi vil høre vores lyd igen.
Vil I høre den igen?
Ja.
Okay.
Speaking, I've been here for a very long time. I've been with this northern white kind of...
Altså, det minder mig lidt om, når jeg er ude med bandet. Altså, i bandbussen sker der sådan nogle ting også.
Den har jeg også været med i, den bus, der det sker, føler jeg.
Jeg tænkte, det var en knallert, han lige fødte op under.
Ja. Ja, det kan vi ikke udelukke.
Ja.
Jeg er henne i en... vi er i Indien. Jamen altså, kan det være en... han sagde noget med king i starten. Kunne det være en elefant, unge?
Nej.
Nå, okay.
Vi er heller ikke i Indien.
Nå.
Men noget asiatisk.
Ja.
Ja, jeg var ude i noget, en eller anden fugl, som havde sådan et eller andet helt fantastisk kald. Noget strubelyd eller andet.
Ja.
Men
jeg tror bare, I skal stoppe.
Jeg får det bare sådan prut. Jeg kan kun høre kun prut.
I er overhovedet ikke på det rigtige kontinent. Nå. Så kan det godt være, at I bare tror, I kan en accent, men det kan I ikke.
Nej, og vi skulle også lytte efter det.
Faktisk siger han, er jeg ret overbevist om en del af svaret, lige da han bliver afbrudt. Prøv lige at høre igen, og prøv at høre, hvad han siger, lige før han bliver afbrudt.
Ja. Speaking, I've been here for a very long time. I've been with this Northern White Hen for...
Northern...
White... Right... No...
Åh, oh, det er et næsehorn.
Det er et næsehorn, der trænger til at lufte ud.
Okay, ja. Så det er en prut?
Det er en prut. Ja. Det er simpelthen et næsehorn. Jeg tror, han siger Northern White Rhino. Okay. Okay. Eller skal til at gøre det.
Ja, ja.
Det ja. Så det var et næsehorn. Elefant var ret tæt
ja,
på.
Ja, det synes jeg også. Det var sgu.
Men når du var sådan, uha, vi er i Asien, så ja. Er der ikke nogen. Der er ikke nogen bonus. Nej, ja, Christian, prøv at være
sådan. Det er noget, man kommer på livet.
I har tabt begge to.
Ja. Jeg holder mig til ting, som ikke siger noget.
Ja, også jeg.
Der har vi ikke tabt i dag, Christian. Nej. Der har du beriget os med mangt og meget.
Mm.
Fra 3,8 milliarder år tilbage. Og ej, vi nåede ikke helt op til i dag. Ej, lige meget ilt, vi har i dag. Men ellers, vi nåede vidt omkring, kan man sige. Og det var meget, meget spændende.
Med de ord fra Vicky Knudsen, så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak til jer, der lyttede med. Tusind tak til Christian J. Bjerrum, fordi du ville komme og fortælle os om de her ting. Og vi vil gerne sige tusind tak til Carsten Nielsen for at hjælpe os med at lave den her udsendelse. Og så kan man jo altså lytte til udsendelsen igen inde på DR Lyd. Og man kan skrive hertil.
Mm-hmm.
Og det kan man på... Den har jeg ikke lige...
Nå, så er det heldig, jeg har den for en gang skyld.
Ja.
Vildt naturligt. @dr.dk Tak til verdens bedste lyttere.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.